Halo, welcome teman-teman. Hari ini saya ketemu dengan salah satu orang nomor satu di properti, Bapak Lukas Pong. Ini orang ketua RAB sekaligus sekarang di RAB nomor satu, ya. Se-Indonesia. Thank you hadir hari ini, Pak.
Ya. Thank you, terima kasih atas undangannya, atas kesempatannya juga, ya.
Semoga dengan podcast ini teman-teman bisa terinspirasi.
Ya, oke. Okay. Semoga.
Jadi hari ini saya ada sebenarnya ada 7 pertanyaan penting buat Bapak. Mengenai properti, ya, tentunya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, mungkin Bapak bisa jelasin asal usul RAB terbentuk dan sejarah-sejarah kenapa bisa terbentuknya RAB, Pak.
Ya.
Mungkin teman-teman pada pengen tahu. Gitu.
Ya. Oke. Semangat pagi, ya, semua, ya. RAB itu memang kepanjangannya kan dari Asosiasi Registered Broker Indonesia. RAB itu terbentuk karena memang di awal dirasakan mulai banyak broker-broker properti yang buka di Indonesia dan masih yang banyak juga datang dari luar buka di Indonesia, maka terpikirlah untuk membuat satu wadah. Sebenarnya RAB itu lahir dari para pendahulu kita yang kebanyakan adalah pengurus di REI juga, ya, Registered Indonesia, ya, atau itu kita sebut dari induknya dari RAB sih sebenarnya. Jadi orang tua kandung, ya.
Udah berdiri berapa lama, Pak, RAB?
Kita terbentuk tahun 94, ya, 94. Dari bulan November. Oh. Ya, jadi kalau dipikir-pikir udah cukup lama, ya.
25 tahun, ya?
25 tahun sebenarnya usianya RAB saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, kita saat ini sudah punya 14 kantor DPD, ya, 14 kantor DPD di Ibu Kota Provinsi Indonesia, dan kita punya 1.171 anggota yang terdiri dari kantor properti, ya. Kalau kita bicara bahwa satu kantor broker properti punya sekitar 10-20 agent properti, ya, kita bisa tahu bahwa anggota kita berkisar belasan sampai 20-an ribu, ya, nasional. Iya. Saya pikir itu satu kekuatan yang cukup solid, ya, untuk mendukung suksesnya properti di Indonesia.
Terus kalau dari Bapak sendiri, join RAB nggak mulai kapan?
Saya join RAB semenjak mungkin tahun berapa, ya? Saya di DKI sih. Ya. DKI saya sempat jadi ketua selama 2 periode, ya. Dan setelah itu ya didorong teman-teman juga untuk ke DPP, ya. DPP. Dan di DPP pas Oktober ini saya pas menjabat kurang lebih 1 tahun.
Ya. Berarti baru 3 tahun, ya, Pak?
Ini baru tahun pertama. Satu periode itu memang 3 tahun.
Tapi join dari RAB?
Join dari RAB kurang lebih 10 tahun lalu lah.
10 tahun, luar biasa. Oke. Berarti siapa yang mendirikan RAB ini, Pak?
Iya. Pendiri kita itu adalah kita bisa sebut sebenarnya pentolan-pentolan, ya, atau tokoh-tokoh di bidang properti. Di situ ada Pak Enggar, ya, yang kita tahu Pak Enggar sekarang ini kan Menteri Perdagangan Indonesia. Juga ada Bu Cynthia Sonneville, ada Pak M.S. Hidayat, ya, ada Pak Frans Mardi, ya, dan beberapa tokoh-tokoh properti lainnya, property, termasuk, ya, almarhum Bapak Ferry Sonneville.
Ya. I see. Wah, udah lama banget.
Ya.
Oke, jadi kalau pertanyaan berikut dari saya, apa misi visi dari RAB ini, Pak? Dalam setiap pengusaha kan pasti punya misi, misalnya 5 tahun, 10 tahun goal, yeah, mereka. Dan kalau untuk RAB sebuah asosiasi, apa misi dan visi RAB untuk kedepannya?
Yeah. Kedepannya memang asosiasi kita ini kan merupakan salah satu wadah lah. Ya, kita berharap ini satu-satunya wadah bagi industri brokerage properti di Indonesia. Ya. Kita ingin tentunya broker properti termasuk agent-agentnya itu profesional, ya. Kita tahu bahwa sudah ada SK Menteri yang mendukung untuk mereka tampil profesional dengan sertifikasi atau uji kompetensi. Ya. Nah, itu kita mendorong mereka. Karena kita melihat bahwa era global ini sudah masuk sebenarnya, ya. Bahwa kita akan bersaing dengan agent-agent properti dari luar pada akhirnya. Jadi siap tidak siap, kita harus membekali diri kita. Ya, salah satunya itu kita harus profesional dan ikut uji kompetensi sehingga kita punya sertifikasi.
Menaikkan kelas agent, ya?
Ya, menaikkan kelas agent, betul. Betul, ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada agent dari luar, ya kita sudah setidaknya kita mampu bersaing dengan mereka.
Kita mampu berkoneksi.
Koneksi, bersaing, dan tentunya kita dibekali dengan skill yang mumpuni lah.
Ya, itu bahkan Prof. Tugu merasa terbantu banget itu.
Oh, iya. Ya tentunya Proptugo juga kita pasti support ya.
Thank you, Pak. Terus Pak, kalau untuk sertifikat agent-agent itu udah dari berapa tahun berapa? Atau baru mulai dimulai beberapa tahun ini?
Sebenarnya sertifikasi itu kita sudah sosialisasikan kurang lebih 5 tahun lalu lah ya. Tapi itu masih sebatas memang sosialisasi, tapi terakhir ini dari pihak kementerian selalu mendorong kita dengan wajib punya sertifikasi atau uji kompetensi ya. Dan itu terlihat dari banyak beberapa razia-razia yang telah dilakukan dari pihak kementerian. Misalnya mereka ke satu daerah, ya tentunya bukan cuma broker properti yang dirazia, tentunya ada bidang-bidang lainnya, termasuk di situ pom bensin, termasuk juga di situ toko mainan anak, termasuk di situ mereka masuk ke pasar-pasar, mantau harga, dan juga tentunya di situ ada broker properti juga yang kena razia juga.
Banyak yang disegel ya?
Ya, kalau memang tidak memungkinkan, tidak ditemukannya izin dan lain sebagainya, ya tentunya disegel sifatnya sebenarnya itu hanya temporer. Masih kita bilang ini softnya, soft itulah, soft, sanksi yang soft lah, yang masih yang lunak. Ya. Nanti pada akhirnya tuh harusnya kita wajib punya lah. Kalau ibaratnya kita mau beroperasi punya kantor, ya kalau izin tidak lengkap biasanya sih otomatis segelnya cukup permanen. Tapi ini kita masih dapat toleransi, tapi saya rasa ya ini mungkin ke next ke depannya kita harus sudah punya dan wajib.
Iya. Ya. Kayak sekarang banyak customer masih mengira agen properti itu kelasnya biasa.
Oh.
Padahal kalau sebenarnya kita pekerjaan mulia ya.
Betul.
Kita membantu orang mencari rumah.
Betul.
Sebenarnya kita banyak membantu orang loh.
Betul.
Tapi mungkin karena mereka merasa kita harus tingkatin kelas agen-agen ya, betul ya Pak?
Betul. Nah itulah, kalau kita tahu
karena
bahwa dulu
banyak calo mungkin.
Banyak calo, maklar zaman dulu.
Pikirannya, oh agent itu kayak calo.
Betul, bisa jadi kerja sampingan, itu mungkin ya kerja paruh waktu, istri-istri atau ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya kerjaan, bisa sambil nganterin anak sekolah, bisa jualan, sebenarnya nggak semudah itu. Ya kita tahu bahwa di kalau kita ikut franchise atau ikut bergabung satu kantor dan lain sebagainya, itu ada training sebenarnya ya. Jadi kalau kita cuma mempertemukan antara penjual dan pembeli terus kita duduk diem sebagai mediator, kita duduk diem, itu namanya makelar atau calo.
Itu todong komisi.
Itu todong komisi. Wajar kalau seperti itu nggak dibayar komisinya, cukup ditraktir makan siang pun udah cukup sebenarnya. Tapi dengan yang kita bergabung di broker properti sebenarnya ya, kita dapat training. Habis itu nggak cuma training, kita setelah itu dapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, jadi kita bisa beroperasi di mana saja gitu loh. Iya.
Oke. Terus kalau pertanyaan ketiga, Pak. Strategi apa yang akan Bapak lakuin untuk mendongkrak bisa agen-agen ini? Ya, pandangan orang terhadap agen berubah.
Iya.
Jadi lebih tinggi. Jadi mungkin calo-calo ke depan kan akan mulai berkurang.
Betul.
Semua ke agen resmi. Apa yang boleh tahu enggak, Pak? Strategi Arabi yang sekarang dijalanin untuk mencapai itu.
Iya. Ya tentunya satu profesionalisme yang kita tuntut sih, yang tadi yang saya bilang ya, melalui training, sertifikasi dan lain sebagainya. Kita tahu berapa case terakhir ini kan banyak kita baca di media massa lah, mungkin di sosmed dan lain sebagainya, tentang ada komplotan sindikat yang menjual rumah bodong ya. Sebenarnya bukan jual rumah bodong sih, notarisnya bodong, agent propertinya bodong dan lain sebagainya. Dan itu tertipu bukan cuma 100 juta, 1M, 2M, itu sampai ratusan M. Nah itu kan ternyata ada beberapa sindikat. Nah kalau saran saya, kalau memang ingin menggunakan jasa agen properti, tanyalah mereka punya sertifikasi tidak ya. Terus yang itu tentunya mereka anggota Arabi nggak ya. Kalau kita tahu kalau memang terjadi kejadian, kalau dia anggota Arabi, kita masih bisa bantu lacak. Kenapa? Karena di Arabi itu ya ada beberapa persyaratan yang harus mereka penuhin. Jadi kalau mereka bawa kabur uang konsumen dan lain sebagainya, kebetulan so far sejauh ini belum terjadi di anggota kita. Tapi in case sampai ini, kita bisa bantu protek.
Tapi saya rasa daerah yang masih banyak ya, penipuan-penipuan gitu ya.
Rasanya nggak cuma daerah ya, saya pikir yang di ibu kota, yang kemarin ibu kota kejadian itu, tiga kejadian itu di ibu kota, bahkan di kawasan Jakarta Selatan, which is propertinya tuh harganya ya M-M-an ya, sampai belasan M, puluhan M, gitu loh. Itu terjadi. Dan anehnya lagi banyak orang yang kena.
Broker kita.
Bukan broker Arabi, dan mereka itu kita sebutnya broker bodong. Mungkin mereka juga berasal dari broker yang tidak jelas ya. Mungkin mereka ada kerjasama dengan notarisnya bodong, sertifikatnya dititipkan ke notaris yang bodong itu. Nah, di notaris bodong itulah terjadi pemalsuan sertifikat. Gitu loh.
Saya baru dengar itu, Pak.
Ya, wah mesti hati-hati memang ya. Ya kita tahu bahwa istilah zaman
notaris
dulu
notaris juga ikut-ikutan ya.
Notarisnya bodong, dalam arti notarisnya bukan notaris beneran gitu loh.
Oh,
ya kita nggak tahu, dia bilang notarisnya bodong sih gitu. Kalau notaris yang bener kan mereka ada sumpah ya.
Iya. Oke. Ini ke pertanyaan berikut. Ini kan Bapak juga sebagai Eramex, principal Eramex.
Iya.
Nah, Bapak juga ikut di perbidangan bisnis, bukan cuma sebagai ketua RB doang kan?
Betul.
Menurut Bapak, mengenai persaingan broker sekarang, bagaimana menurut Bapak mengenai persaingan sekarang?
Kita tahu ya, persaingan, kita sebut, katakanlah kita kan jual properti ya. Jadi tren penjualan properti yang dulu sama sekarang itu beda. Ya, dulu kita sebut yang awal tahun 90-an ya, istilah saya ada developer mau bangun rumah, cuman di pagar ya, belum ada kantor marketing, cetak brosur, sudah terjual dan sold out lagi sampai antri-antri ya. Begitu masuk era krisis moneter, nah mulai konsumen atau katakanlah ya, investor properti udah mulai pinter ya, mereka mulai menanyakan ya perizinan dan lain sebagainya ya. Dan makin ke sini itu mereka makin kritis ya. Jadi udah pertanyaannya udah lebih ngejelimet dan memang bukan saatnya lagi developer bangun hanya modal dengkul kalau saya bilang ya.
Ini justru butuh broker sekarang.
Butuh broker ya. Butuh broker karena kita lihat ya, developer kalau mau jual produknya, kalau mereka jual langsung umumnya tuh kadang-kadang orang tanya, "Kok developer ini kok enggak pakai broker gitu loh." Iya, ibaratnya kalau misalnya orang mau beli rumah, kok developer rumah ini kok enggak bisa KPR ya? Kan tentu ada question mark gitu loh. Kenapa broker enggak mau jualin? Gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya tren sekarang broker developer besar selalu menggunakan jasa broker properti terutama anggota RAB. Ya. Itu yang terjadi saat ini.
Bahkan kita broker kan bisa cek sertifikat untuk menjamin customer.
Betul.
Apakah ini legal dijual belikan?
Betul.
Kalau proyek tidak legal ya kita tidak jual ya.
Betul. Ya, kita ngerti soal perizinan dan lain sebagainya. Kalau memang tanah masih bermasalah, masih sengketa, ya untuk apa kita launching kita jual ya.
Betul.
Demikian apalagi yang menyangkut perizinan ya. Mm-hmm. Itu banyak terjadi saat
bukan
ini.
Bukan cuma komisi Pak ya.
Bukan cuma komisi sebenarnya. Karena kalau kita bisa jual ya, kita bisa beban terberat kita adalah tanggung jawab moral kita pada konsumen. Ya, kalau ya taruh kita udah terima komisi tapi properti nggak dibangun, kita masih punya tanggung jawab moral ya. Nah itu yang saya pikir yang harus kita jaga ya. Betul ya.
Oke, sama kembali dengan Bapak Lukas ya, mengenai era atau broker. Setiap bisnis kan ada pasang surut.
Betul.
Solusi apa terhadap Bapak kepada marketing Bapak sehingga sampai sekarang tetap naik terus
ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, properti itu nggak pernah istilahnya itu surut. Ya kalau kita bicara surut, harusnya orang juga nggak perlu makan gitu loh. Karena kita tahu properti itu kan, atau rumah, atau hunian itu kan kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Papan itu yang ketiga, rumah. Jadi kalau kita bicara orang nggak perlu beli properti, berarti dia nggak perlu makan. Sama aja dia nggak perlu pakaian. Tidak seperti itu sebenarnya. Yang kita cermati sekarang itu sebenarnya, properti selalu ada demand, ada permintaan. Orang selalu mau cari properti. Tapi kita harus jeli. Properti apa sih yang saat ini lagi laku gitu loh. Kita tahu bisa orang bilang wah lagi krisis global. Berarti orang pengeluaran uangnya tuh lebih terbatas. Mungkin yang kelas-kelas apartemen atau rumah yang mahal-mahal gitu. Mereka udahlah mungkin enggak dulu yang harusnya saya beli budget saya 5M mungkin sekarang udahlah 2M aja. Turun. Yang tadinya 2M mungkin turun jadi 1M. Yang tadinya 1M mungkin ya udah budget saya 500 juta aja lah gitu loh. Kita tahu bahwa populasi bertambah terus sedangkan tanah maupun material untuk properti itu naik terus. Dan harga tanah naik terus karena terbatas. Tapi kita lihat demand tinggi, populasi pasangan muda makin banyak. Tingkat kelahiran anak-anak kan masih banyak. Masa dia ngontrak terus suatu hari dia mesti beli?
Tetap butuh. Rumah.
Pasti butuh gitu loh. Tinggal kita cermat-cermatnya. Nah di property agent ini kita juga melihat. Kalau memang kondisi pasar seperti itu, ya kita agak mengurangi untuk kelas yang high-end. Kita lebih banyak kelas yang dikatakanlah yang betul-betul terjangkau, yang demandnya yang real gitu. Ya, ini yang bisa kita antisipasi sebenarnya.
Jadi sekarang lebih mengincar yang segmen ke customer lah.
Betul.
Bukan investor.
Betul. Nah, buat bicara soal investor ya, investor sebenarnya dia akan tetap main di yang harga yang kita sebutnya harga premium, yang terutama yang secondary. Harga premium yang secondary seperti apa? Nah, itu biasanya yang ada diskon.
Ya, diskon.
Gitu loh, diskon ya. Sebenarnya kalau kita bicara diskon, sebenarnya si penjual pun nggak rugi. Katakan dia beli dulu di satu lokasi, dia beli harganya 5M. Sekarang pasaran 15M. Kalau dia jual di 12M di bawah harga pasar, dia tidak rugi sebenarnya. Dia masih ada keuntungan,
win-win,
ada
selisihnya.
Sebenarnya win-win. Hmm. Ya. Jadi kita bicara bahwa investor itu sebenarnya ya harus jeli juga. Sekarang kita lihat banyak investor yang cukup pinter, harga mesti ada diskon katakanlah, yang terutama yang secondary. Sedangkan developer-developer yang main primary selalu kita sarankan. Kalau main primary, kita lihat kebutuhan main primary yang high end, kita lihat kebutuhannya ada nggak. Ya kalau kita bicara, kalau primary high end itu kalau bukan end user atau penghuni, ya dia untuk investor. Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara penghuni, kita bicara fasilitas, kita bicara lokasi. Kalau kita bicara untuk penyewa, kita lihat lokasinya. Siapa sih yang bakalan jadi captive market untuk penyewa kita? Mm-hmm. Itu market masih ada. Kita lihat banyak, cukup banyak sebenarnya menjelang akhir tahun ini developer-developer yang main di produk yang harga di atas 2M itu cukup banyak masuk market sebenarnya. Tapi ya kita mesti lihat lokasinya.
Banyak juga soal ya, Pak.
Iya, banyak juga yang soal NUP, wah kayak kacang goreng juga, betul. Iya. Tapi yang kejeblos ada juga, ya mungkin ya kurang hati-hatilah mencermati pasar itu
launching-nya
aja.
Launchingnya kurang tepat.
Iya, launching timing kurang tepat, produk mungkin konsepnya juga kurang tepat, pricing strateginya juga mungkin kurang tepat gitu loh.
I see. Oke, pertanyaan terakhir Pak Lukas. Ya. Ini teman-teman kan ada yang belum jadi agent, ada yang mungkin udah jadi agent tapi belum join RMB. Apa pesan Bapak terhadap teman-teman sehingga mereka bisa termotivasi untuk di bisnis ini ataupun yang berminat dengan bisnis properti? Bapak ada pesan kepada mereka?
Ya, pesan saya cuma satu buat teman-teman yang mulai coba-coba main di broker properti atau jadi agent properti ya. Itu sebenarnya profesi ini sangat-sangat menjanjikan ya. Kita tahu bahwa kenapa saya bilang menjanjikan? Ya ini sangat-sangat mudah. Kita bisa kerja paruh waktu ya. Maksudnya part-timer juga bisa, apalagi kalau kita fokus tentunya income yang kita bisa dapat tuh bisa berkali-kali lipat ya. Dan tentunya kita lihat ya, semua profesi kalau ditekunin pasti mau berhasil. Pasti kita mencapai prestasi tertentu. Tapi kita juga melihat, kita harus membekali diri kita dengan profesionalisme. Profesionalisme apa yang bisa kita kita berikan dari asosiasi? Ya tentunya kita bisa memberikan training. Bapak Ibu yang tergabung di agen properti, tapi tidak punya training, tidak punya dasar-dasar sebagai agen properti, ya RMB menyediakan training untuk itu. Ya, dan setelah itu ya tentunya bergabung di asosiasi. Itu adalah wadah buat semua broker properti yang ada di Indonesia. Apa sih yang kita dapat dari asosiasi? Ya tentu yang tadi saya bilang, kita dapat training update terbaru dari peraturan pemerintah, kita juga ada seminar-seminar yang kita
channel,
undang
ya,
dari luar, tentunya kita networking juga,
networking.
Kalau kita ada produk dari luar negeri, kita bisa pasarkan sama-sama, ada project dari luar kota, kita bisa pasarkan sama-sama, produk di satu daerah, kita bisa bawa ke seluruh Indonesia, ya. Ini kita bicara networking, ya. Kami melihat bahwa tidak ada alasan sebenarnya untuk bergabung di asosiasi, itu.
Wah, luar biasa. Nah, kayak teman-teman sekarang tahu, kita sekarang harus lebih banyak bersosialisasi dan bernetworking daripada lebih bagus berkolaborasi daripada
betul,
jalan sendiri.
Betul, betul ya, Pak? Sangat betul, ya.
Jadi jangan lupa teman-teman, bagi yang berminat untuk bisnis properti, cari, jangan lupa join dengan RMB.
Ya, betul.
Terima kasih Pak Lukas atas waktunya hari ini.
Terima kasih juga atas undangannya.
Ya, thank you. Ini jadi teman-teman yang bagi yang berminat untuk bisnis properti udah boleh bermulai dan jangan lupa ikut RMB, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia.
Ya. RMB dari kita, oleh kita, untuk semua.